objektívy Rádio.
Tervistajat, raadiokuulajad, tere tulemast kuulama Objektiivi raadiosaadet. Mina olen Objektiivi peatoimetaja Markus Järvi ja siin saates vestlen kirikuloolase ja vaimuliku Veiko Vihuriga. Tere Veiko!
Tere Markus ja tere head kuulajad!
Me kommenteerime tänases saates valimistulemuste järgset poliitikamaastikku ja räägime ka konservatiivse pöörde võimalikkusest ja selle eeldusest, eelkõige vaadates seda, mis on toimunud Tartu ja Tallinna linnavalitsustega. Aga pean kohe alguses tunnistama küll, et see, mis toimus Tartus ja on toimumas praegu Tartus, on ühelt poolt tragikoomiline. Sellepärast, et Isamaa tuli nendele valimistel välja oma selge loosungiga ja retoorikaga, et Eesti vajab muutust, Tallinn vajab muutust ja Tartu vajab muutust, aga siis selgus peale valimisi see, et Tartus mindi koalitsiooni Reformierakonnaga, mis on Tartut valitsenud ju ühel või teisel viisil vaatet pea 20 aastat ja Urmas Klaas, kes on olnud Tartu linnapea, on siis juba kolmandat korda tõusmas Tartu linnapeaks jälle uuesti. Nii et muutusest on asi väga kaugel ja mina pean tunnistama, et see tuli mulle natukene üllatusena sellepärast, et päris seda ma ei oleks arvanud, et Isamaa esimese 12 tunni jooksul on võimeline oma retoorika maha mängima ja oma väljakäidud põhimõtted muutusest reetma. No ma oleks pakkunud ikkagi natukene pikemat aega, 72 tundi ja mõned päevad, võib-olla mõned nädalad, aga et kohe tehakse selline vangerdus, et Reformierakond võtab Tartus uuesti linnapea tiitli ja muutusest pole haisugi, siis see on natukene tekitanud sellist, kuidas öelda, tragikoomilist tunnetus seal Tartus küll ja ma arvan, et tegelikult mitmed Isamaa valijad, siin kaasa arvatud kommentaatorid, kes on öelnud, et see, mis Tartus toimub, on ikkagi päris kuidas öelda, no tragikoomiline, kasutame seda sõna siis.
No nii see on, jah. Me valimistulemusi kommenteerisime eelmises saates, ehk siis erakorralises Objektiivi raadio saates, mis tuli välja nädala alguses. Nii et noh, väga pikalt ei peatuks enam valimistulemustel ja sellel analüüsil. Aga ma nii palju ütleksin, tuletaksin meelde olukorda enne valimisi, et tegelikult ju Eesti konservatiivse rahvaerakonna juhid poliitikud on kogu aeg hoiatanud selle eest valijaid, et Isamaa peale ei saa loota, Isamaa erakonda ei saa usaldada, kui nad lubavad muutusi, kui nad lubavad midagi teha teistmoodi, kui nad presenteerivad ennast valijatele sellise poliitilise jõuna, mis on peamine oppositsioonijõud, mis vastandub riiki valitsevale Reformierakonnale, et siis tegelikult seda retoorikat ei saa võtta tõsiselt. See on lihtsalt selline poliitiline arvestus, et omale hääli koguda ja paistab, et see täpselt nii ongi olnud, et Isamaa on oma valimistulemused üles ehitanud vastandumisele Reformierakonnaga siis üleriigilises plaanis. Ja seda muidugi ju Isamaa esimehel Urmas Reinsalul ette heidetud, et ta toob kohalike valimiste konteksti üleriigilised teemad valijate siis üleüldise rahulolematuse Kristen Michali valitsusega, Reformierakonna ja Eesti 200 valitsusega ja et tegelikult kohalikul tasandil siis olevat koopis teised küsimused olulised ja et seda üleriigilist poliitikat ei maksa kui ära segada kohaliku poliitikaga, aga tegelikult Isamaa lubas muutusi juba Tartus. Nii et nad lähtusid sellest üleriigilisest vastandumisest, mis kahtlemata tõi neile palju hääli. Saab öelda, et Isamaad ikkagi saatis suuresti edu nendel viimastel KOV-i valimistel. Ja Tartus nad lubasid ju ka muutust. Seal on Reformierakond valitsenud isegi rohkem kui paarkümmend aastat. Kuskilt lugesin, et 28 aastat. Ehk siis tegelikult lausa terve inimpõlve. no, Andrus Ansip oli omal ajal Tartu linnapea, siis on need teised järglased olnud, ma ei tea, kas seal vahepeal oli ka veel kedagi, et Urmas Klaas on ka päris pikalt olnud. Nii et kui Isamaa räägib ja rääkis Tartu kontekstis muutusest, siis kindlasti ei saa ju olla muutus see, kui Urmas Klaas jätkab Tartu linnapeana. Et see võib olla seotud isikute sellise isikliku mugavusega, mida näiteks Tõnis Lukase kohta on räägitud, et ta on nagu suhteliselt mugav poliitik, et ta nõustus ka nii nagu kiiresti linnapea koha jätma taas reformi erakonnale ja noh, võibolla siis mõtles, et ta võib volikogu esimees olla seal rahulikult või midagi taolist. Et siis noh, see näitab ka ju tegelikult Isama sellist noh, usaldusväärsust palju laiemas mõttes, et tegelikult ei oldagi valmis võitlema oma valijate eest, ei olda valmis võitlema oma valimislubaduste täitmise eest. Ja see on muideks üks asi, mida näiteks EKRE juhid on ja EKRE poliitikud teised ka on Isama puhul välja toonud, et nad ei ole ju tegelikult valmis võitlema. Ma ei taha sugugi olla siin noh, lihtsalt Isama suhtes kriitiline olles nüüd ise ka osutunud valituks EKRE nimekirjas Saaremaal ja seal on sündimas koalitsioon Isamaa, kes sai siis kõige rohkem hääli EKRE ja Keskerakond, nii et see vana nii-öelda EKRE-ike koalitsioon on Saaremaal tõenäoliselt võimule tõusmas, et selles mõttes mul ei ole ka mingit huvi nagu materdada Isamaad nii-öelda asja eest teist taga, aga ma tahan tuua lihtsalt kuulajate jaoks välja selle asjaolu, millest on palju jutt olnud ja mis kahjuks on osutunud taaskord Tartu näitel tõeks, et Isamaa võib küll tulla õigete mõtetega välja mingites küsimustes, õigete loosungitega välja, aga kui läheb nüüd päriselt võimu jagamiseks, võimu teostamiseks, siis ei ole neist kahjuks paistab, et ei ole asja. Ja Tartu kõrvale loomulikult tuleb panna ka Tallinna olukord. Tallinnas on siis tegelikult kaks koalitsiooni varianti ja praegu, kui me seda saadet salvestame, me ei tea, kumb variant teoks saab. See võibolla võtab veel mõned päevad või mingi aeg läheb aega enne, kui see selgeks saab. Aga noh, põhimõtteliselt, kuna EKRE jäi Tallinna volikogust välja, siis tema kaalukeele rolli täita ei saa ja nüüd Isamaa on siis see valik Keskerakonnal, kui Keskerakond, kes tegelikult võitis Tallinna valimised, sai 37 kohta Tallinna volikogus. See on loogiline, et nemad suurima jõuna hakkavad siis moodustama linnavalitsust, linnavõimu ja nende kõige loogilisem partner kõigist, kes seal Tallinna volikogus nüüd sees esindatud on, Reformierakond, sotsialistid, parempoolsed ja siis Isamaa, et just nimelt Isamaa on see loogiline partner. Ja Isamaa ees on nagu see valik, et siis kas jällegi valida muutus, mida nad lubasid oma valijatele või valida siis nii-öelda see puhtam variant selles tähenduses, et valida valgete jõudude seltskond, noh, see on jutu märkides, et siis minna linnavalitsus Tallinnas tegema reformi erakonnaga, kelle vastu oldi üleriigiliselt, kellele vastanduti valimiskampaania käigus, minna siis sotsidega tegema linnavalitsust koos. Need samad sotsid on istunud Toompeal valitsuses pikka aega, kuni Mihhail nad välja viskas sealt. Sotsid on täiesti samal määral vastutavad maksupoliitika eest, mis on Eesti rahvale kaela väänatud ja kõigi muude kahjulike otsuste eest, mida Reformierakonna juhitud valitsuse Toompeal on teinud, et kui Isamaa valib selle variandi, mis võibolla tõesti mingile valijaskonna kihile Isamaa taga on võibolla vastu võetavam, et siis sellisel juhul jällegi reedetakse ju need lubadused, mis oma valijatel anti. Ja just täna hommikul, kui me siin seda saadet salvestame, on tulnud välja ka Ühiskonnauuringute instituudi värske küsitlus, mis ütleb, et tegelikult valijad toetavad pigemini Isamaa ja Keskerakonna koalitsiooni Tallinnas, kui seda varianti, et Isamaa läheks siis Reformierakonna sotside ja parempoolsetega koalitsiooni. Nii et noh, see on nüüd veel meile praegu teadmata, milline see valik on, aga kui Isamaa peaks otsustama ka siin Reformierakonna kasuks ja sotside kasuks, siis noh, tegelikult me olemegi minu mõelest täiesti uues poliitilises olukorras, kus ennast sellise konservatiivse leeri praegu nagu juhterakonnana presenteerinud partei sisuliselt reedab ja läheb üle liberaalse frondi erakondade nii-öelda kaissu kohaliku võimu teostama. Ja see paneb siis mõtlema sügavalt, et mis me siis ikkagi konservatiividena peaksime peale hakkama, kui tegelikult üks konservatiivne või noh, ütleme suhteliselt konservatiivne jõud niimoodi käitub.
Ja no Isamaa poliitikat vaadates ja kogu seda retoorikat ja kampaaniat vaadates oli ju väga selge, et Isamaa vastandus Reformierakonnale ja ta on olnud Reformierakonna poliitika süstemaatiline kriitik, mis puudutab maksu tõuse ja noh, ilmselt isegi siin kui meenutada ikkagi hea sõnaga Reinsalu ja teisi, nad kritiseerisid ka kooseluseaduse läbisurumist ja siin selles mõttes on Isamaa näidanud üles ka mõningaid häid ja hüvelisi liikumisi, ütleme nii, aga siiski kogu praegune kampaani oli üles ehitatud vastandusele Reformierakonnaga ja nüüd kui Isamaa Reformierakonnaga ühte heidab, siis tegelikult ollakse otseselt petetud ka oma valijaid, kes paljuski valisid Isamaa protestiks selleks, et Reformierakonna poliitikale koht kätte näidata. Inimesed on maksutõusudest, neil on saanud villand, nad kannatavad nende all. Ja Isamaa selline peamine küsimus ju oli just nimelt üleriigiliselt on olnud maksutõusude vastane poliitika sündimuse pooldav poliitika, mis Reformierakonna tasandilt on ju saanud sellist jäist külma hoiakut, millele absoluutselt pole tähelepanu pööratud. Nii et selgelt on olnud Isamaa vastanduv Reformierakonnale. Ja no mida siin tasub nagu ütelda on see, et ilmselt on nagu Isamaa ridades inimesi, kellel on süda õige koha peal ja kes tõepoolest tahavad nagu Eestile parimat. Aga Isamaa on ju olnud põhimõtteliselt pikka aega see erakond, mis on olnud ka Eestis nii-öelda pumba juures ja valitsuskoalitsioonides. Kord siis Isamaana siis vahepeal seal Respublika on selle positsiooni nagu üle võtnud ja siis nüüd see Respublika ja Isamaa liit on olnud nüüd viimastel aegadel moodustanud ühtse liini. Ja mida tuleb öelda on see, et juba tegelikult see loosung, kui nüüd rääkida sellest ajaloost, mis Isamaa erakonnal on, et Eesti vajab muutust, Tartu vajab muutust, Tallinn vajab muutust, on sellises kontekstis noh, jällegi natukene muhelema panev, sellepärast, et kui sa oled olnud põhimõtteliselt 30 aastat Eestis võimu juures ja siis äkitselt ütled, et nüüd mina olen see jõud, mis toob siia muutust, siis no see kõlab natukene sarnaselt nagu siin endine Isamaa poliitik, nii nagu sa siin saates muhedalt sedastasid, vettinud poliitmäger Siim Valmar Kiisler tuleb ja presenteerib ennast parempoolsete ridades uue jõuna, olles olnud põhimõtteliselt Eestis võimu juures samamoodi viimased 25 aastat kõikides nii-öelda võimustruktuurides. Et rääkimata muidugi Lavly Perlingust, kes on olnud süvariigi võimupositsiooni juures peaprokurörina mitmed, täpselt samamoodi siin 20 ja rohkem aastat. Nii et no, uuest jõust ei ole siin mitte midagi ja samamoodi see Isamaa idee, et me tuleme ja toome muutus, see on nüüd osutunud täielikuks, kuidas siis öelda, selliseks lihtsalt valijate lohkutõmbamise ja petmise vahendiks. Et Ja mis selle tingib? Mul on tunne, et selle tingib see, et kui me räägime Isamaa, siis me peame ikkagi nimetama seda erakonda Eesti kontekstis selliseks ühisparteiks, et ta moodustab Reformierakonnaga, sotsialistide ja teistega sellise ühtse poliitilise terviku omades siis või positsioneerudes selle ühispartei tiival pigem selles rahvuslikus ja niinimetatud konservatiivses sektoris, et rahuldada ühisparteile häält andvate inimeste konservatiivseid tunge. Samas kui selle sama ühispartei liberalistlikud, sotsialistlikud ja revolutsioonilised osad nagu Reformierakond E200 ja sotsialistid teostavad siis sellist otsest revolutsioonilist poliitikat lõhkudes ära riigi alustalasid, maksusüsteemi, inimeste toimetulekut, perekonda ja kõike, millele riik ultimatiivselt toetub. Ja mida Isamaa siis sellisel puhul teeb, on see, et väga paljuski tegelikult sõltub, milline on Isamaa nägu sellest, millises koalitsioonist on. Et me oleme näinud seda, et Isamaa poliitika ka riigitasandil on paljuski sõltunud sellest, et kes tema koalitsioonipartnerid on, kas need on Reformierakond ja sotsialistid või on need näiteks EKRE ja Keskerakond. Ja selles mõttes on äärmiselt oluline see, et millistesse koalitsioonivariantidesse Isamaa praegu nii Tallinnas kui ka Tartus pürgib ja millised neist teoks saavad, et Isamaa sellise ühisparteiliku moodustisena on kahtlemata vormitav oma keskkonna poolt. Ta on nagu savipäts, mida siis koalitsioon ühel või teisel viisil vormib. Ja kui me nüüd vaatame seda, et mis toimuks Tallinnas, no siis kahtlemata tegelikult ega siis loomulikult Keskerakonnast ei saa rääkida kui uuest jõust Tallinna võimu vertikaali juures, et vastupidi, et Keskerakond samamoodi nagu Reformierakond Tartus on valitsenud Tallinna 30 aastat samamoodi ja selles mõttes on ta kahtlemata nagu üks nendest nii-öelda jõududest, mis Tallinnas on Tallinna kujundanud selliseks, nagu Tallinn praegu on ja Tallinna poliitika seda on. Aga see koalitsiooni variant Keskerakonna ja ütleks võib-olla mingisuguse puhastumise läbi elanud Keskerakonnaga, sealt ju teatavasti siin mõned aastat tagasi lahkus terve rida Keskerakonna selliseid tuumikpoliitikuid, Jaak Aab ja Tanel Kiik ja paljud teised, kes siis läksid sotsialistidesse ja mõned lahkusid üldse Keskerakonnast, et Keskerakond on teatava sellise seesmise puhastumise läbi elanud ja on võib-olla loota, et just nimelt sellises konservatiivse suunitlusega koalitsioonis võib Keskerakond mängida päris head rolli, pidades silmas siin võib-olla ka Riigikogu korruptsiooni vastase erikomissiooni juhataja Anastasia Kovalenko-Kõlvarti tegevust viimastel aastatel Riigikogus, tõstes vägagi olulisi teemasid e-hääletusest ja paljudest teistest teemadest, mida tegelikult sellise ühispartei komissionides pole piisava täpsusega ja piisava teravusega esile toodud, nii et Keskerakonnast võiks saada just nimelt praegu nagu sellise, kuidas öelda, puhastuskuuri läbi teinuna Isamaaga mingisugune jõud, mis võiks käituda Tallinna linnavalitsuse juures palju mõistlikumalt igal juhul kui selline nii-öelda vikerkaare koalitsioon, mida mõned on maininud, et Tallinnas siis tuleks, kui Isamaa reform parempoolsed ja sotsialistid ühte heidaksid ning hakkaks Tallinna juhtima. Et see, kuhu Tallinn nüüd praegu on välja läinud sotsialist Ossinovski juhatusel, no see on täiesti uskumatu, et inimestele tehakse linnas elamine, linnas sõitmine võimatuks, kogu linna planeerimine on viidud sinnamaani välja, et tekitada neid ummikuid, et siin madlelippused ja teised ideoloogid, kes on tõepoolest nagu roheideoloogest ja sellisest uuest nii-öelda Klaus Schwabilikust 15 minuti linna ideoloogiast lähtuvad kommunistid põhimõtteliselt, on väga selgelt selle positsioonile, et ka perega inimesed, kaasa arvatud nagu mina, kes ma tulen Tallinnasse väljaspoolt Tallinna, oma perega sõidan 4 lapsega kohati sinna, peaksid oma auto jätma kuskile Tallinna piirile ja siis sealt edasi liikuma ühistranspordiga. Ja kui otseselt seda välja ei öeldagi, siis tehakse kõik selleks, et Tallinna liiklus oleks selline, et sa ei saagi enam autoga seal liikuda, kesklinna enam autoga ei saagi. Et seda on samm-sammu haaval pidevalt teostatud. Ja loomulikult see on selgelt perekondade vastane poliitika, see on eraomandi vastane poliitika, see on selline kõige ehtsam Klaus Schwabiliku globalistliku kommunismi rakendamine Tallinna poliitikas. Selle vastuseisuks näiteks Keskerakonna mõistlikuma osa ja Isamaa koalitsioon võiks kujutada, ma kujutan ette, sellist väga palju, ütleme, tõsist sammu paremuse poole. Ja see võiks olla nagu hea koalitsioon, et nüüd kui Isamaa seda ei tee ja tõepoolest sellist muutust oma valijatele ka Tallinnas ei paku, no siis on järjekordselt võimalik öelda, et vähem kui mõne päeva jooksul ollakse kõik oma valimislubadused ja kõik oma positsioonid tegelikult maha mängitud. Ja kahtlemata ma arvan, et see annab Isamaale nüüd siis, kui tõepoolest selliseid otsused tehakse kas Tartus või ka Tallinnas, mis on ju ütleme nii Eesti kaks keskust, lõuna ja põhi, siis see annab Isamaale ilmselt järgmisteks riigikogu valimisteks ka päris märgatava tagasilögi.
No jah, kindlasti annab ja selles suhtes olen täiesti nõus, et võibolla need kaks otsust ja valikut Tartus ja Tallinnas jäävad saatma Isamaad veel pikaks ajaks, ma arvan nii. Noh, loomulikult, eks oleme teistpidi ju näeme seda ka, et valijatel on väga lühike mälu ja mingitel järgmistel valimistel on üleval hoopis teised teemad, hoopis teised vastandused, hoopis teine kontekst ja unustatakse ära kõik see, mis võibolla mõne aasta eest väga ärritavana tundus. Ja kohaliku poliitika kohta tuleb öelda, et see on veel rohkem vorsti tegemine tellija materjalist kui riigitasandi poliitika. Et lõppude lõpuks, eks ole valijad toovad siis poliitikutele, iga üks toob kodus natukene midagi kaasa, paneb sinna laua peale ja ütleb, et tehke nüüd vorsti sellest. Ja siis need kohalikud poliitikud ongi tegelikult olukorra ees, et siis tulebki igasuguste jõududega seal valimisliidud ja ma ei tea, üksikkandidaadid isegi võibolla ja igasugused inimesed tuleb siis võtta ja hakata siis koos vorsti tegema. Ja noh, siis on muidugi need valiku küsimused, et kas ma keeldun sellisest vorsti tegemisest, tõusen püsti, lähen minema, jätan teised sinna laua äärde või katsun ikkagi kuidagi midagi teha, et äkki minu poolne see vorsti juppi ots on ikkagi rammusam ja mulle meele järgi rohkem. Nii et noh, need valikud on. Aga ma kommenteeriksin korra Tallinna neid tulemusi selle koha pealt, et ma sattusin ühte päris huvitavat arvamust lugema, et miks need Tallinna tulemused, valimistulemused olid sellised, nagu nad olid. Et ühelt poolt siis on selline seletus, et Keskerakonnal õnnestus mobiliseerida oma valijaskond ja noh, selleks ei olnud vaja palju pingutada, selleks oli töö juba ära teinud Toompea koalitsioon, olles siis vastu võtnud rida seadusi, mida siis venekeelne elanik on tunnetas nagu rünnakuna enda vastu oma õiguste piiramisena ja noh, loomulikult siis veel lisaks see kirikusaaga, mida just sotside juht Läänemets siseministrina alustas. Et sellest juba piisas, et saada nii-öelda need Keskerakonna valijad välja tulema ja toetama siis Kõlvarti juhitud Keskerakonda, kust on jah tõesti lahkunud ju ka terve rida selliseid liberaalseid poliitikuid. No, Jüri Ratast ma mainiksin ka loomulikult Keskerakonna esimes, kes siis jooksis üle Isamaasse ja mitmed neist on siis sotsidesse läinud, näiteks Tanel Kiik. Ja tõesõnaga, et ühelt poolt nendel valimistel Tallinnas just oli alarmeeritud venekeelne elanikkond, kes siis tuli oma lemmikud toetama ja noh, Keskerakond tegi ju täitsa hea tulemus. Noh, ta ei saanud küll mitte absoluutselt enamust, aga noh, 37 kohta on siiski väga hea. Ja teiselt poolt, ja see nüüd on suur müsteerium tegelikult, et see nüüd ainult oletus või seletus, et teiselt poolt siis väidetavalt olla sotsidel õnnestunud mobiliseerida oma valijaskond, sest Jevgeni Ossinovski on ju praegu Tallinna linnapea ja tema ju kaotaks oma töö, tema sotsid kaotaksid kogu oma positsioonid seal praeguses linnavõimus, kõik need toiduahelad, mis seal paratamatult on ja loomulikult nad mobiliseerisid oma valijad ja mis viib mind nagu tegelikult väga tõsise küsimuseni ja see loomulikult puudutab ka nüüd laiemalt seda konservatiivide tuleviku väljavaadete küsimust, mida me ka oleme täna lubanud siin kommenteerida, et tuleb välja, et kusagil on olemas sellised vabad vasakradikaalid, kes võib olla muidu ei ilmuks välja valimistel, aga keda õnnestub mingisuguste kutsungite ja loosungitega mobiliseerida kriitilistel olukordadel. Ja antud juhul siis olevad sotsidel läinud korda see valijaskonna grupp või rühm, nüüd vabad vasakradikaalid mobiliseerida selle väljavaatega, et muidu tuleb Tallinnas võimule EKRE ja Keskerakonna koalitsioon. Ja see on nüüd kõige hullem asi, mida üldse ette võib kujutada. Ja siis ilmusidki välja tohutud vasakpoolsete inimeste massid, noh, mingisuguse analüütiku hinnangu kohaselt olevad seal palju noori olnud, noh, ma kujutan ette, et need hääled tulid põhiliselt e-häältena ja nüüd aktualiseerub see e-hääletamise küsimus, et kuivõrd ikkagi on nad manipuleeritavad või ütleme siis otse välja võltsitud, ma ei oska seda praeguse seisuga siin ju kommenteerida, aga ühesõnaga idee on siis selles, et sotsidel õnnestus nii-öelda lisavalijaid välja tuua, keda muidu, kes muidu ei oleks välja tulnud. Ja EKRE, noh, ütleme Tallinna kontekstis võime rääkida ju tõesti põrumisest, sest volikokku ei saadud ühtegi kohta. Tegelikult neil ei puudu ühest kohast natukene üle 1000 hääle, nagu seda analüütikud on välja toonud ja kui nad oleksid nagu veel ühe koha, tähendab siis saanud, see puudutab siis 4 kohta volikogus, et sellest jäi siis 1000 pluss natukene üle häält puudu ja selle tõttu jäädi üldse välja, jäädi alla künnise. Ja kui me räägiksime 5 kohast volikogus, et siis oleks pidanud nad juurde saama umbes 2700 häält. Tegelikult noh, Tallinna kontekstis need ei ole üldsegi väga suured numbrid. Et, aga noh, sotside selline ootamatu valijaskonna kasv ja noh, teiselt poolt Keskerakonna valijate aktiivsus, siis tegelikult viisid selle valimiskonflikti mujale, et see ei olnud, EKRE ei olnud seotud intriigi ega siis selle, noh, ei defineerinud valimiste põhikonflikti, nagu ka mõned sotsioloogid armastavad öelda, et EKRE ei selles mõttes kõrvale täiesti ja EKRE valijaskond ka ei mobiliseerunud, võibolla oleks piisanud sellest, et EKRE valijaskond oleks rohkem välja tulnud, et toetajad oleksid võibolla, noh, mõelnud ümber näiteks, kes läks Isamaad hääletama, oleks tulnud ikkagi EKRE taha. Ja see on nüüd minu meelest, see on nüüd üks selline õppetund, eks ole, et ükskõik kuidas, kas see seletus on loogiline, kas see seletus peab paika, ma ei oska öelda, ma lihtsalt praegu vahendan sellist seletust, aga ma arvan, et siit tuleb nüüd küsimus tegelikult meile kõigile konservatiividele, kes me soovime konservatiivset pööret ja muutusi riiklikul tasandil, milleks siis peaks avanema võimalus 2027. aasta märtsis, kui tulevad järgmised korralised riigikogu valimised. Noh, vaevalt, et nüüd erakorralisi siin enam tulemas on. See tähendab seda, et konservatiivid ees on põhiküsimus, et kuidas sõnastada valimiste põhikonflikt nii, et konservatiivsed valijad tunneksid ennast kõnetatuna, puudutatuna ja tuleksid välja ja tunneksid, et nad on tõepoolest, nende häälest sõltub riigi käekäik. Sest ma arvan, et tegelikult on üks põhiprobleem väga paljude inimeste jaoks. Eriti võttes arves, et 40% ju üldse ei tulnud välja valima. 60% seda loetakse ikkagi korralikuks ja kõrgeks osavõtu määraks või protsendiks, aga tegelikult 40% valijatest, kellel on õigus valida, ei tulnud oma häält andma. Ja üks kõik, mis poliitiline jõud, keda võiks nagu edu saata, saab keskelt vaadata just nimelt selle 40% peale ja loota sealt omale lisatuge, et siis lisahältega või nende praegu kõrvale jäänute häältega kindlustada endale edu. aga mulle tundub, et Eesti valijat või noh, ütleme suuri laiu rahva hulki on tabanud selline loidus ja lootusetus, et niikuinii midagi ei muutu. Ja siin muideks haakub see mõttekäik sellega, mida me alguses rääkisime, et kuidas Isamaa on tegelikult ju oma paljusid valijad nüüd alt vedanud seal Tartus, kuna tõesti lähevad koalitsiooni reformierakonnaga. No see ei ole ka päris kindel veel, et see on nagu tesialgne kompamine seal ja reformierakond võib ka muid käike välja mõelda teiste koopis seda võimuliitu teha seal Tartus. Aga kui see peaks sündima ja kui reformierakonna esindajast ehk siis Urmas Klaasist saab taas Tartu linnapea ja Isamaa on seal ilusasti koalitsioonis, siis tegelikult ütlevad paljud konservatiivsed valijad, kes seekord läksid andma oma häält Isamaale, et noh, äkki soliidsed jõud ikkagi, soliidsed poliitikud seal, et Ekrel pole ju seal Tartusega kuskil eriti noh, vist väga tugevat esindatust, et ma olen ikka Isamaa poolt. Et siis nad ütlevad, et aga midagi või ei muutu, minu häälest ei muutu mitte midagi, ma toetasin Isamaad seekord ja mis ma sain jälle reformierakonna või olin Isamaa poolt ja sain sotsid, noh, et pole üldse mõtet enam siin kellegi poolt olla. Ja ma arvan, et ka siin on Ekrel nagu väga suur mõtte koht Ekre poliitikutel, et ma arvan, et paljud Ekre toetajad ja seda näitavad ju ka arvud, et kui palju Ekre nendel kohalike omavalitsuse valimistel hääl üldse sai, ta sai vähem kui 2021. aastal, ehk siis eelmisel korral, et see näitab seda, et osad päris suured hulgad Ekre valijatest on jäänud kõrvale, ei ole välja tulnud Ekret toetama, et ilmselt on siin ikkagi mingisugune pettumus, mingisugune noh, masendus võib-olla isegi, et nii kui nii mitte midagi ei sõltu enam minu häälest ja kahtlemata on siin mängus ka erinevad vastuolud ja kas või see Ekre lõhenemine 2024. aastal, kui ikkagi väga suur osa erakonna liikmetest lahkus. Noh, siin on ka erinevad poliitilised, teatud küsimustes poliitilised rõhuasetused, et noh, on sellised rahvuslased, kes defineerivad Eesti rahvusluse pigemini nagu vastandumisena Venemaale ja Vene imperialismile ja kes siis nagu ei ole nõus sellega, kui näiteks Ekre juhid esindavad noh, võib-olla natukene noh, nüüd tasakaalukamat geopoliitilist lähenemist nendele küsimustele, kui lihtsalt emotsiooni pealt plärtsudes. Ja noh, siin võivad ka täiesti muud põhjused olla, mingisugused isiklikud pettumised ja aga noh, kõik see mängib nüüd kaasa foonil, et kui me tahaksime, et konservatiivsed jõud võidavad 2027. aasta riigikogu valimised. Me peame kõigi nende aspektidega arvestama või noh, ütleme, meie siin praegu nii sama vestleme ja räägime, et aga need, kes teevad otsuseid erinevates erakondades ja valmistuvad valimisteks, peavad arvesse võtma kõiki neid aspekte. Ja minu mõelest siin keskse joonena joonistub välja see, kuidas see küsimus, et kuidas nii-öelda innustada uuesti eestlasi, Eesti valijaid tulema, toetama konservatiivseid jõude. Et mis on see sõnum, mis välja antakse ja kuidas ergastada inimestes seda lootust, et tõepoolest midagi on võimalik veel päästa, midagi on võimalik veel muuta. Ja see on nüüd täiesti oma ette teema, mida noh, me ilmselt selles saates ka lõpuni läbi arutada ei jõua, et siin on nii palju erinevaid tahkusid.
No sa mainisid seda mõtet, et miks ei tulnud konservatiivsed valijad välja ja on välja käidud ideid, et nad ei tulnud tegelikult välja ja tõid välja mõningaid põhjuseid, et miks nad ei tulnud, aga minu arvates üks peamisi põhjuseid on see, et tegelikult Ekre poolt välja käidud selline, ma ei ütleks, et retoorika, vaid ikkagi printsiip või idee, et e-valimised on olnud võltsitud ja e-valimisi võib võltsida. See on selline kaheteraga mõõk ja seda tuleb teadvustada endale, sellepärast, et ühelt poolt, kui tullakse välja ideega, et valimissüsteem kui selline on kompromiteeritud, et valimisi võidakse võltsida e-valimiste kaudu, mida mina arvan ka, et võidakse teha ja ilmselt on tehtud ka, siis see tekitab nagu kahe kahetise positsiooni, et ühelt poolt küll tõesti on hea, et inimesed tulevad hääletama ühel päeval paberil. Nii, aga on palju teisi, kes võibolla ütlevad, et aga kui valimissüsteem on juba kompromiteeritud ja ebausaldusväärne, siis ei ole mingit vahet enam sellel, kas ma tulen hääletama või mitte. Nagu nii mitte midagi ei ole siin teha. Ja see on nüüd ka üks küsimus, et kuidas hoolimata sellest, et meil on ebausaldusväärne ja ilmselt võltsitud ja võltsitav valimissüsteem, kuidas see ületada? Sellel viisil, et inimesed tuleksid välja, et nii nagu Donald Trumpi üks peamiseid loosungeid oli see, et me peame valima niivõrd jõulise ülekaaluga republikaane, vabariiklasi, et võltsimine oleks võimatu. Ja midagi sarnast, ma arvan, peaksid tegema nüüd konservatiivid, et ütlema seda, et tegelikult nüüd on just nimelt vaja järgmiste riigikogu valimistel seda, et kõik inimesed, kes vähegi armastavad Eesti vabariiki, kes vähegi armastavad seda maadest, rahvast ja selle rahva tulevikku, tuleksid välja ja valiksid, et hoolimata sellest, et see süsteem võib olla kompromiteeritud ja ebausaldusväärne ja võltsitud ja võltsitav. Et selles mõttes seda kaheteraga mõõka tasub silmas pidada. Ja oluline on see, et kuidas kalibreerida seda, ja nüüd ma ütlen selgelt retoorikat, et ütelda välja seda, et jah, see süsteem on ebausaldusväärne, aga sellest hoolimata me peame valima tulema ja valima konservatiive. Aga kui rääkida nagu Tallinnast, siis Tallinna küsimus on ikkagi vägagi oluline ja ma arvan, et see on nüüd järgmine pea valupunkt konservatiividele. Et kui me võrdleme nüüd 2021. aasta KOV-i valimisi ja vaatame, millise tulemuse tegi EKRE seal, siis EKRE on kaotanud Tallinnas 10 000 häält. Ja see on nüüd väga, väga tõsine küsimus. See ei ole enam nali. Tartus on kaotatud kuskil 8000 häält, samasugune küsimus. Mis on juhtunud vahepeal? Miks on kaotatud need hääled? Et seda ei saa panna ainult e-valimiste süüks. Nüüd tuleb teha ka sisevaatlust ja sisekaemust, et miks konservatiividel on niimoodi Tallinnas läinud. Et teine võimalus on teha seda, et ja ma arvan, et see on väga ohtlik variant, kui konservatiivide seas hakkab levima nagu idee, et Tallinn ongi selline tühermaa põhimõtteliselt, kus hordidena jooksevad ringi vabad pahemradikaalid, nagu sa siin mainisid, ja homod jooksevad üldse ära Rootsi ja praegu jooksevad juba ringi Rootsis ja siis Madle Lippused ja teised sotsialistid kujundavad linna tulevikku ning sealt nagu just kui olegi midagi saada sealt meie pealinnast, siis tegelikult see on juba loobumisvõit. See on see, et me ei võitle selle Eesti pealinna eest, me ei võitle selle nimel, et Tallinnas konservatiivne mõte, konservatiivne idee võiks saada toetust. Ja see on nüüd väga, väga oluline idee, et me ei jätaks konservatiividena neid just kui tühermaana ennast praegu esitlevaid kohti, nagu Tallin ja Tartu, ei jätaks nagu nende enda hoolde, vaid reaalselt tuldakse välja, reaalselt tuldaks näidatakse, et konservatiivne mõte ja konservatiivsed inimesed Tallinnas on olemas ja nad on valmis hääletama konservatiivide poolt ja EKRE poolt. Et see on nüüd ka peavalu ja peamurdmise küsimus kindlasti konservatiividele, kuidas kõnetada pealinnas olevaid inimesi. Aga ma olen nüüd kolmanda punktina täiesti nõus sellega, et meil on olemas 40% inimesi, kes ei hääleta mitte kellegi poolt. Ja ma eelmises saates ka mainisin seda temaatikat ja rääkisin sellest, et see on jätkuvalt see protsent nüüd, mis räägib sellest, et peaaegu pooled Eesti inimestest, valimisealistest inimestest ei pea vajalikuks siin riigi elus osaleda. Ja nüüd selle segmendi aktiveerimine, öelda, et aga tegelikult teie elu siin sõltub sellest, milliseid valikuid need teised teie ees teevad. Teie ei tee neid valikuid, aga teie ees tehakse need valikud. Siis teie elu sõltub sellest, teie perekonna sissetulek sõltub sellest, teie tulevik reaalselt sõltub sellest, et kõnetada seda 40%, kes ei vali üldse. Et see on nüüd järgmine peamurdmiskoht ja kolmas peamurdmiskoht konservatiividele, kuidas see ära teha. Ja ma arvan, et nagu see need nagu kolm või need kaks punkti, mida ma siin mainisin üheskoos, et eelkõige pealinna ja Tartu konservatiivse publiku äratamine, selle mobiliseerimine, tegelikult see esimene punkt samuti, et tõestada ära, et valimas on mõtet käia, hoolimata sellest, et meil on e-valimised. Et valimas õigel päeval paberiga on hea käia, et sellisel viisil, kui me tuleme massiliselt sinna kokku viimasel päeval, on väga raske e-valimisi võltsida. Nii. Või kui võltsitakse, siis peaks võltsima niimoodi, et see on juba kõikidele on need traagelniidid näha igal pool. Et pidevalt rääkida sellest vajadusest siiski valima tulla. Ja teiseks tõesti need pealinnad, aga tõepoolest kolmandaks kõikide nende inimeste äratamine, kes on juba löönud justku käega Eesti Vabariigile, kes on pettunud selles süsteemis või kes on niivõrd ükskõiksed, et nad ei arvagi, et nende häälest võiks midagi oleneda. Loomulikult ühe inimese häälest ei olene. Küsimus ongi sellest, et kuidas me nüüd selles demokraatlikus esindusdemokraatlikus süsteemis koondume ja oma hääled ühe eesmärgi nimel tööle paneme.
No selge on ka see, et kui me räägime juba ettevaatavalt järgmistest parlamendivalimistest, mis tegelikult ju muudavad veelgi olulisemalt poliitilist olukorda ja õhkkonda Eesti Vabariigis või noh, peaksid, me loodame, et peaksid muutma. Et siis küsimus on ja selles, et kuidas siis valmistuda sellisel viisil, et konservatiivsel leeril oleks ka reaalsed edu väljavaated. Et kui nüüd võtta ainult EKRE näiteks, siis tegelikult läbi aegade on olnud niimoodi, et EKRE-le on tegelikult ju ennustatud erinevate uuringute kohaselt enne valimisi palju suuremat edu, ja siis valimispäeval ühel või teisel põhjusel see ei realiseeru. Kas siis selle tõttu, et e-häältega manipuleeritakse midagi või siis selle tõttu, et ikkagi valimiskastide juures valijad ei langeta oma otsust EKRE kasuks. Ilmselt nii seda kui teist, ma ei oska öelda täpselt, mis see vahekord võiks olla, aga fakt on see, et see väljavaade või noh, see kogemus paneb muretsema, et sellega tuleb tegeleda ja me peame aru saama, et mis siis on ikkagi need inimeste ootused ja mis on see, mis esiteks toob siis konservatiivse valija valimiskastide juurde ja mis paneb ta siis oma häält andma ka, ütleme siis nendele noh, tõesti konservatiivsetele jõududele, mida praegu esindab EKRE. Eks neid on ju olnud siin varem teisigi ja on ilmselt ka tulevikus tulemas teisigi jõude, aga noh, kui me praegu laias laastus vaatame, et kes siis võiks vastu saada sellele liberaalsele frontile, kui me sellist koondnimetust kasutame, ehk siis kuhu kuuluvad sotsiaaldemokraadid enne kõike, aga ka üha vasakpoolsemaks muutunud reformierakond, praegu Eesti 200, mis ilmselt järgmistel valimistel ei osale, võibolla parempoolsed võtavad nende koha üle, võibolla tuleb veel mingisuguseid selliseid liberaalseid erakondi lagedale ja et kuidas siis on nagu reaalselt võimalik ikkagi nende ülekaal murda ja teostada see konservatiivne pööre, et ühest erakonnast jääb siin väheks. Paratamatult tuleb arvestada liitlastega või tulebki mõelda niimoodi, et tegelikult seda konservatiivset pööret suudavad esile kutsuda mitte üks partei, vaid mitu erinevat erakonda, kes siis pühenduvad selle eesmärgi saavutamisele. Ja ainult nii on see võimalik, et noh, ma ei näe mingit muud sellist, et nüüd nagu viimasel hetkel oleks võimalik veel kokku klopsida mingi uus partei või uus liikumine, mis siis purjetaks 2027. aastal võidukalt riigikokku. Et noh, võimalik, et tehakse. Noh, ma olen kuulnud, et siin plaan B ikkagi plaanib muutuda erakonnaks, praegu nad on vist liikumine ja ega neil ka eriti hästi ei läinud, Tallinnas ja Tartus nad sisse ei saanud, Narvas vist saatis edu, aga noh, ma arvan, et Eesti valija jaoks jällegi nemad ei ole selline noh, esimene eelistus kindlasti mitte, kuigi neil võib olla seal ju väga asjalike ja mõistlike ideid. Aga nüüd küsimus on ikkagi selles, et minu meelest, et mis on see, mis kõnetaks inimesi, sest tegelikult ju praegune koalitsioon, kuhu ka siis noh, sisuliselt ikkagi sotsid ka kuuluvad, kuigi nad on valitsusest välja visatud, praegune üliliberaalne, üliprogressiivne koalitsioon, mis siis upitati võimule 2023. aasta parlamendivalimiste järel, on suutnud ju tegelikult igas elu valdkonnas Eesti elu täielikult nässu ja tuksi keerata. Ja selles saavad aru juba laiad massid, selles saavad aru ettevõtjad, selles saavad aru noh, võibolla isegi riigiametnikud, kuigi nad kuuluvad toiduahelasse ja on selles mõttes sõltuvad oma kohast. Et kindlasti saavad noored inimesed sellest aru, et sellise riigi ja elukorralduse juures neil ei ole tegelikult tulevikku. Neil ei ole tule ja see suund ei huvitugi Eesti inimeste, Eesti elanike tulevikust, et nemad ajavad siin kellegi teise asja, mingisugust euroföderalismi asja, euroglobalismi asja ja see võib olla muidugi paljudele noortele või ka ütleme siis natukene vanematele inimestele siin 30, 40, 50 plus veel võib see tunduda sellise avatud Eesti mudelina, mida nad siis kuidagi väärtustavad ja ihalevad, aga tegelikult see on rahvuslik katastroof. See on täielik rahvuslik katastroof. Ja nüüd küsimus ongi selles, et kuidas siis konservatiivne leer seab oma sõnumid nii, et need sisendaksid valijatesse lootust, et nad paneksid koonduma selle eesmärgi ümber, nii nagu 80. aastate lõpul Eesti rahvas ikkagi suurel määral koondus Eesti iseseisvuse taastamise ja iseotsustamise idee ümber. Ja olid seal MRP AEG, ehk siis Tiit Madison ja teised ühelt poolt siis rahvusliku sõltumise partei, sõltumatuse partei, mis tekis hiljem rahvarinne, ühesõnaga seinas seina, rohelised ja nii edasi, moodustasid siis sellise rahva enamuse liikumise, mis oli suunatud Eesti iseseisvuse saavutamisele. Ja ma tooksin praegu välja võibolla mõned sellised punktid, mis tegelikult vajavad, noh, mis tulekski niimoodi rahva ette panna. Et mis on tegelikult see vajadus, mis on see eesmärk, mida konservatiivid peaksid minu arvates välja tooma. Ja need on siis kõigepealt rahvusriigi taastamine. Eesti taastamine rahvusriigina, nii nagu põhiseadus seda ette näeb. Me ei pea isegi põhiseadust muutma, et seda saavutada, vaid lihtsalt me peame tagasi nihkuma põhiseaduslikule alusele. Teiseks, õigusriigi taastamine, sest see on samuti põhiseaduslik, põhiseaduse poolt ette nähtud riigielu korraldus, et meil on õigusriik ja me näeme, kuidas see päevalt laguneb ja kaob ja hääbub. Loomulikult vabadustel põhinev riik. Vabadusi tõmmatakse kokku iga päevaga. Iga päev tuleb jälle mingi uus uudis või noh, ütleme iga nädal tuleb mingi uus uudis, mis räägib sellest, kuidas meie vabadusi kas siis Euroopa Liidu tasemel piiratakse või kohaliku võimu tasandil, siis Eesti võimu tasandil piiratakse. Loomulikult majanduslikult õitsev riik. Selle on ju praegune valitsus, mitte nüüd Mihhali, vaid ka talle eelnenud Kaja Kallase valitsus on ju täielikult tuksi keeranud Eesti majanduse. Sellise ideoloogilise eurotruu või Brüsseli truu täielikult lühinägeliku ja rumala poliitikaga. Peresõbralik riik. No jällegi selle on ju täiesti ära lammutanud praegune valitsuskoalitsioon, kärpides peretoetusi ja üldse tembeldades naised sünnitusmasinateks, noh, mida siis nagu ei taheta, keda ei taheta siis enam toetada, et vaadake ise, kuidas saate. Et, aga see päädib ju sellega, et tegelikult meil ei ole varsti ka enam eestlaste riiki, ka rahvusriiki, sest meid lihtsalt ei sünni juurde. Ja ma paneksin siia ritta ka idee rahu armastavast riigist. Me oleme elanud viimased aastad sellise sõjaõhutamise tingimustes, mida on tõesti küüniliselt reformierakond eriti ära kasutanud selleks, et oma populaarsust üleval hoida, et oma võimu kindlustada, vastandudes siis, eks ole, Venemaale sõjaliselt. Kusjuures noh, Eestil endal, kui noh, hästi väikesel riigil ei ole ju isegi iseseisvat kaitsevõimet, rääkimata mingist muust sõjapidamise võimekusest, nii et meie ainukene valik ju tegelikult saabki olla ajada sellist mõistliku poliitikat, et tagada oma enda rahva julgeolek, oma enda riigi julgeolek ja edendada rahu selles piirkonnas ja terves maailmas. Nii et noh, küllab me leiame ka veel muid punkte, mida ette tuua, aga tegelikult see on see palett, mida konservatiivsed poliitikud saavad panna valijate ette ja öelda, et vaadake, et need on need asjad, mis on praegu meie ühiskonna ees ja need tuleb lahendada. Ja liberaalne front, reformierakond, sotsialistid ja teised nii-öelda progressiivsed erakonnad ei taha neid asju lahendada, ja ei suuda ka neid asju lahendada. Et ainult konservatiividel on tegelikult välja pakkuda siin reaalne tee. Nii et hoopis omaette küsimus on, et kuidas see nagu noh, poliitilistesse sõnumitesse, valimisloosungitesse ja kõik ja taolistesse asjadesse konverteeritakse. Aga idee iseendast on ju see, et me peame liikuma oma riikluse, oma iseseisvuse, oma vabaduse ja õigusriikluse taastamise poole ja see on see hästi suur ülesanne, mille ees me seisame ja see puudutab igat Eesti elanikku. Ka neid 40% inimesi, kes ei käi valimas, kes loobuvad vabatahtlikult oma hääle andmisest ja kuidas nagu, ühiskonda veenda, see nüüd on küsimus ja küsimus, aega meil jäänud ei ole, natukene üle aasta, poolteist aastat võibolla vähem on jäänud valimisteni, tegelikult juba samal ajal aasta pärast valimiskampaaniad algavad, nii et umbes aasta on tegelikult aega veel siin natuke natra seada ja me peame kiiresti konservatiividena, konservatiivsete aktivistidena, konservatiivsete poliitikutena hakkama tegutsema, et see pööre esile kutsuda, sest kui järgmisel korral läheb samuti nagu praegu, siis noh, mina ütlen, et mina ka Eesti riigil enam sellisel kujul mingit tulevikku ei näe.
No võimalt on olla mitte nõus nende põhimõtetega, mida sa välja tõid. Ma võtaksin need kokku tegelikult ühte lausesse, et me peame taastama Eesti põhiseadusliku korra. Me peame taastama Eesti vabaduse. Ja kui rääkida siin sellest, et milliste praktiliste maksiimide poole püüelda, siis ma olen mõelnud seda, et ei tohi tegelikult konservatiividena varjuda ainult selle taha, et konservatiivide valimistulemus oleks üksnes nagu põhjustatud e-valimiste pettusest. Ma arvan, et konservatiividena me peame lähtuma pigem nagu maksiimist, teatavast sellisest moraalpoliitilisest versioonist Okkami habemenaast, mille ma sõnastaksin järgnevalt, et me peame käituma nii, just kui e-valimiste pettust ei toimuks. Kõik meie valikud peaksid olema sellised, nagu sõltuks meie tulemus üksnes meie endi tegudest ja Jumala armust loomulikult, vaid aga mitte ühestki välisest tegurist. Siis ainult siis me võime ütelda, et me oleme teinud kõik selleks, et päästa Eestit, et me oleme teinud kõik selleks, et põhiseaduslik kord Eesti Vabariigis taastada. Ja sellisele kiusatusele järele anda, et ei, et kõik on nagu nii juba läinud, kõik on nagu nii juba otsustatud, meist ei sõltu siin mitte midagi, Eesti Vabariik on pöördumatult läinud nii-öelda allakäigu teed ja hävingu teed, siis ma arvan, et sellele kiusatusele ei saa järgi anda. Ei tohi järgi anda ja selle kiusatusega tuleb võidelda ise endas pidevalt kogu aeg. Mina teen seda igapäevaselt muuses. Mul on hetki, kus ma mõtlen, et kõik on läbi Eesti Vabariigis, aga siis ma mõtlen ühe teise mõtte peale, et aga kes mina olen, et mina seda ütlen. Tegelikult on ju kõik kõige kõrgema käes, kõik on Jumala käes. Tema võib muuta väga palju, väga lühikese aja jooksul ja temast oleneb see, mis meist riigina, rahvana saab. Minu töö on lihtsalt võidelda, teenida, teha oma kohust ja teha seda võimalikult hästi. Ja see on minu töö. Ja teatavas mõttes ma võiks öelda, et sellise meeleheite luksust ei tohi endale lubada. See on luksus, selline spliin on jõudelu elava härrasmehe luksus. Et ta võib ütelda, et kogu elu, seal pole mitte mingit mõtet, et see kõik läheb nagu nii alla voolu. Elu tüdimus, teedium viite. See on härrasmehe luksus, mida meil ei ole siin Eestis antud. Meie peame võitlema kuni viimase veretilgani ja mõtleks ka, et tegelikult alles see võitlus ilmselt algab, et kui me mõtleme seda, et Nõukogude Liidu impeeriumi lagunemine oli suhteliselt lihtne ja valutu ja kui me nüüd kanname üle selle Euroopa Liidu lagunemise protsessi juurde, et see toimuks näiteks sama valutult ja sama järeleandlikult, nagu seda tegi Nõukogude Liit, siis seda analoogiat me võibolla ei saa üldse kasutada, vaadates seda, kuidas Euroopa Liit praegu tegutseb ja vaadates seda, kuidas Euroopa Liidu poolt mõjutatud ja pukki pandud globalistide seltskond, Eesti hävitajad ja valevalitsus tegutseb, siis me saame väga selgelt aru, et nad on otsustanud anda viimase lahingu. Nad ei anna sentimeetritki käest ilma lahingut. Ja vastu pidi, mida lähedamal on kogu süsteemi kokkukukkumine, seda hirmsamini ja kramplikumalt ja psühhopaatilisemalt nad hoiavad kinni oma positsioonidest ja seda hullemini nad on valmis viima ka selle väikese pisikese Eesti täieliku hävingu ja hukku äärele, kaasa arvatud kolmanda maailmasõja äärele, kaasa arvatud sõjalise konflikti äärele Venemaaga, kui see neile peaks kasulik mingil määral olema. Et nad on otsustanud lahkuda siit maailma areenilt pauguga ja selle paugu tulemusel võivad hävineda rahvad, riigid ja võibolla kogu Euroopa. Et me peame teadvustama seda, et meil seisab vastas saatanlik, teemonlik revolutsioon, mis tahab ära hävitada Euroopa sivilisatsiooni, Euroopa kristliku sivilisatsiooni. Aga meie töö konservatiivide ja kristlastena peabki olema see, et me sellisele üle loomulikule ja üle meie jõu käivale vastu tegutsemisele. Me ei lase sellel endal viia ära usaldust, me ei lase sellel ära viia lootust ja usku Jumalasse, sest lõppkokkuvõttes võimutseb tema, lõppkokkuvõttes annab tema selle võidu, et meie töö on lihtsalt võidelda, nii nagu ütles Kristus Jean d'Arcile, et meie töö on võidelda või sinu töö on võidelda ja mina annan võidu. See on oluline. See on oluline. Seda, ma arvan, peavad kõik konservatiivid ka praegusel hetkel silmas pidama.
Ja ma arvan, et tegelikult siin ongi palju, mille üle nüüd järgi mõtelda ja meie ees seisab tegelikult väga suur töö. Me peame suutma veenda inimesi, et see võitlus on vajalik võitlus, et see väärib pidamist, sest kaalul on ju tegelikult ikkagi Eesti, ei midagi rohkem, ei midagi vähem, meie oma sünnimaa, meie kodumaa, meie riik ja me peame kõik siin oma jõud ühendama, et see ei ole ainult ühe erakonna asi, see ei ole ühe seltskonna asi, see ei ole poliitikute asi, see ei ole ka mingit aktivistide asi, et see on tegelikult kogu rahva asi. Küsimuste küsimus ongi, et kuidas me suudame selle sõnumi rahva südamesse viia ja inimestele lootust anda, et see on võideldav ja ka võidetav võitlus. Et me ei ole siin sugugi üksi. Et tõesti, aidaku meid Jumal ja andku meile selgust ja tarkust, et seda sellisel kujul inimeste ette viia.
Ja kahtlemata, see on võidetav võitlus ja seda on muuses Euroopas näidanud mitmed riigid eelmise valitsuse all Poola ja juba pikemat aega näiteks Ungari. Et on võimalik teha riigist täiesti konservatiivne riik keset Euroopat. aga meie aeg saab läbi, Veiko, ma tänan sind selle diskussiooni eest, kõike head teile, kuulajad ja kuulmiseni juba järgmisel nädalal.
Objektiivi raadio.